เกี่ยวกับการปลูกยางพาราในลาวโดยเฉพาะในแขวงหลวงน้ำทาในมื้อนี้มณีจันทร์จะขอนำพาทานไปฮู้จักเกี่ยวกับการสัมปทานเนื้อที่ดินจากรัฐบาลลาวของบริษัทเอกชนผู้ลงทุนซึ่งค่อนข้างผิดแปลกไปจากที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายของลาวแต่หากได้ผลประโยชน์ดีกว่าพร้อมไปถึงปัญหาด้านสภาพแวดล้อมนำด้วยความจริงเป็นแนวใดเชิญท่านรับฟังได้เลย
การปลูกยางพาราในลาวปัจจุบันโดยเฉพาะในเขตแขวงหลวงน้ำท้าทางภาคเหนือของลาวดำเนินไปใน2รูปแบบต้นต่อคือประชาชนลงทุนปลูกเองเพาะไผ่พอลาวและบริษัทเอกชนเข้ามาลงทุนปลูกซึ่งจะมี3รูปแบบต้นต่อด้วยกันคือแบบ 1+4 2+3 และแบบสัมปทานเช่าที่ดินน้ำรัฐปลูกเว้าเฉพาะรูปแบบสัมปทานที่ดินปลูกนั้นตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่กสิกรรมป่าไม้แขวงหลวงน้ำท้าแล้วแมนว่าบ่ค่อยเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายที่ดินของลาวที่ว่าเก็บค่าสัมปทาน10ดอลลาร์สหรัฐต่อ1เอกตาร์ต่อปีนั้นแต่ทางแขวงหลวงน้ำท้าหากเก็บโดยคิดไล่เป็นแต่ละต้นยางคือต้นหนึ่งเอา6ยวนเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 8,000 กีบต่อ1ต้นต่อปีหมายความว่าเนื้อที่1เอกตาร์กำหนดมาตรฐานปลูก450ต้นก็เก็บ 2,700 ยวนต่อเอกตาร์ต่อปีซึ่งถ้าเทียบใส่กฎหมายการลงทุนของลาวแล้วการสัมปทานแบบนับต้นอย่างนั้นเจ้าหน้าที่ลาวบอกว่าได้ดีกว่า
พอเฮ็ดแบบนี้มันคิดเรื่องกฎหมายอยู่แต่ได้ประโยชน์ให้หลากหลายเลยเอกตาร์นึงซื้ออยู่3ตารางกิโลเมตรได้ดีกว่าบริษัทได้มาสัมปทานนำแถวถ้าเจ้าปลูกปุ๊บก็ยาได้นับแต่มือเจ้าลงน้ำค่อยนี่ค่อยกลับลงให้เจ้าเอกตาร์นึงต้องปลูก450ตัวนั่นเองแล้วมันฮ้อนหยาบปัดอย่าง7ปีแล้วนี่ค่อยไล่นำเจ้าเนี่ยนั่นโลได้
นั่นก็หมายความว่าการเก็บแบบนับเป็นต้นนี้และยะพรพันให้บริษัทเอกชนผู้เข้ามาลงทุนซึ่งในแขวงหลวงน้ำทานี้ต้นต่อแล้วก็แมน8บริษัทจากจีนนั้นแมนมี7ปีนับแต่มือเซ็นกันซึ่ง7ปีทำอิดนั้นถือเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการบูรณะหักษาโดยที่ต้นยางบ่สามารถให้ผลผลิตหรือรายได้ใดๆเทื่อเลยแต่ถ้าเก็บตามกฎหมายหรือ10ดอลลาร์ต่อเอกตาร์ต่อปีนั้นแมนบ่มีระยะพรพันเซ็นสัญญากันเมื่อใดก็เริ่มเก็บเมื่อนั้นโลดการจัดเก็บค่าสัมปทานแบบไรเป็นต้นจากบริษัทที่เข้ามาลงทุนปลูกยางพาราอยู่ภายในแขวงหลวงน้ำท้าเจ้าหน้าที่ลาวบอกว่าทั้งบริษัทก็มีความพอใจเพราะถ้าเทียบใส่การเซาที่ดินอยู่ประเทศของเขาเจ้าแล้วแม่นถือกลัวหลาย
อย่างประเทศเขานี้มัน6ล้าน6,000ยวนต่อ1เฮกตาร์เด้6,000ยวนมันก็เท่ากับ1,000ดอลลาร์เลยได้เนาะ
นั่นก็เป็นการสัมปทานที่ดินนำทางการในแขวงหลวงน้ำท้าของบริษัทเอกชนโดยมีเนื้อที่ 1,300 เอกตาร์จากทั้งหมดเนื้อที่ปลูกยางพาราภายในแขวง 21,000 กว่าเอกตาร์ในปัจจุบันและก็ได้มีการปิดรับการสัมปทานปลูกทั้งจากบริษัทภายในและบริษัทต่างประเทศแล้วแต่ปี2008การปลูกยางพาราซึ่งมีการขยายตัวอย่างไวว้าอยู่ลาวนับตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมาและทางการลาวก็ให้ความสำคัญเรื่องการขยายเนื้อที่ปลูกโดยได้พยายามดึงดูดการลงทุนจากภายในและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนอยู่แขวงต่างๆทั่วประเทศลาวโดยเชื่อว่าจะช่วยให้พ้นจากฐานะเป็นประเทศด้อยพัฒนาในปี2020นั้นท่ามกลางมีรายงานเกี่ยวกับผลกระทบอย่างน่าเป็นห่วงอาจจะติดตามมาจากการปลูกยางพาราในเขตเอเชียเมื่อไวๆมานี่มีรายงานสรุปผลการศึกษาสำรวจการปลูกยางพาราอยู่ลาวไทยพม่าจีนเวียดนามและกัมพูชาโดยนักวิทยาศาสตร์แอลันไซเกอร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ในนั้นมีการสรุปว่าการปลูกยางพาราบ่เพียงแต่จะสร้างความกระทบกระเทือนที่บ่ดีใส่ป่าไม้ต้นไม้และสภาพดินฟ้าอากาศเท่านั้นแต่หากยังทำร้ายสัตว์ป่าชีวะนานาพันธุ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในป่าและดินท่านแอลันไซเกอร์ สรุปตื่มว่าการปลูกยางพาราที่ขยายตัวไปยางไววาอยู่ประเทศเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังจะเฮ็ดให้ระบบน้ำเปลี่ยนแปลงไปดินจะแห้งแล้งบ่เปียกซุ่มและบ่มีฝุ่นซึ่งจะเป็นเนื้อที่บ่เหมาะสมสำหรับการปลูกฝังพืชพันธุ์แนวอื่นเลยคันเมื่อบ่มีต้นไม้ดินก็มักจะเจือนเมื่อฝนตกนักและก็จะมีน้ำท่วมนั่นก็เป็นรายงานของนักวิทยาศาสตร์ที่มีการพิมพ์ออกเผยแพร่เมื่อประมาณ1เดือนก่อนแต่ถึงแม้แต่ก็ดีเจ้าหน้าที่ลาวก็ยืนยันว่าการปลูกยางพาราอยู่ลาวโดยเฉพาะอยู่แขวงหลวงน้ำท้าเขตบ้านหาดยาวเป็นความภาคภูมิใจของทางแขวงหลายเพราะช่วยให้ประชาชนที่ปลูกมีอยู่มีกินมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยังจะมีส่วนช่วยให้ลาวพ้นจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาในปี2020ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยพร้อมเดียวกันเจ้าหน้าที่ลาวยังกล่าวโดยทบทวนคำเว้าของนักคุณคั่วสาวเวียดนามที่ได้เว้าว่าพืชล้มลุกบ่รับประกันเรื่องการลบล้างความทุกข์ยากของประชาชนหากจะแม่นพืชประเภทอย่างพะลากาเฟและข้าวดังนั้นอยู่เวียดนามจึงให้ความสำคัญยิ่งเรื่องการปลูกยางพารากาเฟ่และเข้าย
างพาราและแม่นอยู่ใส่กดตรงได้ใช้ฉะนั้นอยู่เวียดนามจึงใช้คำความว่าผู้ยางพาราเขาขึ้นสู่สังคมนิยมเนี่ยเพราะว่าบ่ได้ใช้นาเวียดนามเพราะว่าและแม่นเบิ่งอยู่จีนฮะประวัติอยู่จีนมันมีประวัติตะกี้75 76อยู่จีนแต่เสียงฮุงขึ้นไปและแม่นเขาปลูกยางพาราแล้วน่ะมันมีเฮามีนี้บ้านนี้นี่เข้ามาส่งเสริมให้จุลือเด้อยู่แถวเมืองล่านเมืองล่านนี่มาปลูกให้ก่อบ่เอาใจใส่ก็ว่ากินบ่เป็นมื้อนึงเลยแม่นฟังแตกต่างระหว่างเสียงฮุงกับจุเมืองล่านเช็ดลือนี่มันคัดค้านกันลือเลยแม่นนี่แต่ปลูกเข้ากินหน้าก็ซื่อๆนี่แขวงคนโลน้ําทาก็ไปเมืองล่านจึงไปฟังเรื่องนี้นี่จึงมาเฮ็ดมีแต่บ้านเดียวนี้ตัดสินใจพักษายานมาจีล้าหลังคือเสียงฮุงกับเมืองล่านนี่ในหลังจากจูนี้นี่คนทุกข์ทนยากแล้วมีพ้นขึ้นมาไทบ้านอื่นจึงก็เลิกกล้ามาฮ้อนหยังนี่จึงเฮ็ดสรุปว่าไม่เป็น
การปลูกยางพาราจะว่าไปแล้วก็มีการเบิ่งจากจุดยืนที่แตกต่างกันเป็นต้นก็แม่นจากจุดผลประโยชน์ทั้งเศรษฐกิจและทางด้านสภาพแวดล้อมและอื่นๆการปลูกยางพาราว่าเฉพาะอยู่แขวงหลวงน้ำท้าในเขตภาคเหนือของลาวนี่ตามคำเว้าของนักเสียวสารประจำโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงสตีเวนชิปานีแล้วแมนว่าเฮ็ดให้ทางแขวงสูญเสียป่าสงวนน้ำท้าเฮ็ดให้ทรัพยากรธรรมชาติชีวะนานาพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในป่าดงนั้นอย่างไววาย้อนการหันเปลี่ยนป่าธรรมชาติเป็นป่าต้นยางพาราขณะเดียวกันท่านก็ได้ประเมินรายได้จากการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติภายในแขวงว่าอาจจะมีฮอด11ล้านดอลลาร์ในปี2013ซึ่งจะลื่นกายรายรับที่ได้จากยางพาราในเนื้อที่ 4,580 เฮกตาร์ปี1ปี1บ่ฮอด4ล้านดอลลาร์นั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ลาวก็กล่าวให้คำชี้แจงว่ารายได้จากการท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีแต่รายได้นั้นหากบ่สามารถที่จะไปปันให้ประชาชนเพราะเป็นรายได้เฉพาะจุดท่องเที่ยวเฉพาะเขตนั้นๆอัน
บ่อนไปเที่ยวหั่นเงินได้อยู่นั้นบ่สามารถปันให้ประชาชนหมดทุกคนได้ได้มันแม่นเฉพาะเขตนั้นซื้อได้หั่นน่ะเรื่องรายได้นี่ได้แท้สมมุติว่าท่องเที่ยวตามต้นเผาเนาะหรือว่าเที่ยวตามป่าสงวนเฮาก็มีแต่ประชาชนได้เงินแต่อยู่เขตนั้นเขตที่นี่จัดสรรท่องเที่ยวหั่นได้บ่แม่นว่าป่าได้กูจะเที่ยวได้เหมือนเด้ถ้าแม่นเงินนี้มันบ่ปันให้ผู้อื่นได้หมดนะแต่ว่าเรื่องการรักษาป่าไม้ของพวกเฮานี่นี่นะพวกเฮานี่เทียบแต่แขวงอื่นหั่นน่ะแถวรักษาได้ดีที่สุดแหละเพราะว่าพวกเฮาอยู่มี 59% เด้
การปลูกยางพาราซึ่งมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวอยู่ต่อไปในลาวนั้นเป็นปัญหาหนึ่งที่มีการยกขึ้นในกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่7สภาแห่งชาติตื่มอีกในนั้นสมาชิกสภาแห่งชาติแขวงพงศาลีท่านคำจันทร์กล่าวว่าประชาชนในหลายท้องถิ่นได้รับความเดือดร้อนในการเลี้ยงงัวควายและสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆย้อนติดหนี้เจ้าของโครงการปลูกยางพาราภายหลังที่สัตว์เลี้ยงของตนเข้าไปทำลายผลปลูกยางพาราที่อยู่ใกล้เคียงกับเขตบ้านของพวกเขาเจ้าชาวบ้านเหล่านี้ถูกฟ้องห้องให้ใช้ค่าเสียหายในจำนวนรวมกันทั้งหมด60ล้านกีบเป็นค่าทดแทนความเสียหายในนั้นมีหลายครอบครัวที่ทุกข์ยากบ่มีเงินให้ก็จำต้องได้ขอติดหนี้ไว้ขณะที่ประชาชนจำนวนหนึ่ง บ่สามารถจ่ายค่าทดแทนนั้นได้ก็ถูกแนะนำให้โยกย้ายออกจากบ้านเกิดของตนไปอยู่ท้องถิ่นอื่นปัญหาดังกล่าวปรากฏว่าบ่เพียงแต่เกิดขึ้นอยู่แขวงผงสาลีเท่านั้นหากยังในแขวงอื่นๆอีกของลาวและนั่นก็เป็นอีกผลกระทบหนึ่งจากการสัมปทานปลูกยางพาราในลาวซึ่งทั้งการจำต้องได้ซอกซองทางแก้ไขเพื่อบ่ให้ปัญหายืดเยื้อแก่ยาวอยู่ต่อไป